Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Unele biserici neoprotestante au stabilit o slujbă specială pentru binecuvântarea copiilor din familiile care compun acele biserici. Astfel, părinții își aduc copiii nou născuți la biserică, iar după un mesaj biblic adecvat se rostesc formule de binecuvântare și rugăciuni specifice. De unde e asemenea practică, ce semnificație și ce efect are, vom afla în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Familia în obiectiv. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut pe toți cei care vă găsiți pe recepție și acum spun un bun venit invitatului meu din această zi, domnul pastor Viorel Candreanu.
Bine v-am găsit!
Mai înainte de orice altă întrebare specifică subiectului, v-aș ruga să explicați ce semnificație are termenul acesta de binecuvântare în general în Scriptură.
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Scriptura tratează termenul acesta într-un mod foarte detailat și am putea spune că pretutindeni în Sfânta Scriptură întâlnim vorbindu-se despre binecuvântare, binecuvântați, binecuvântări. Acest termen, binecuvântare, cred că dacă l-am luat să-l traducem mot-a-mo, forma lui românească într-un fel spune totul. Pentru că se aduc la olaltă două cuvinte. Un cuvânt ar fi cuvântul bine și al doilea cuvânt ar fi cuvântare. Cred că ceea ce ar vrea să însemne binecuvântarea este un cuvânt înspre bine, un cuvânt de bine, un cuvânt care să ducă la bine. Putem să spunem că tehnic, în limbajul uzual, cuvântul binecuvântare la noi mai apare ca și cuvântul urare sau felicitare, fericire. Deci, ceea ce vrea să însemne pentru noi cuvântul sau după cum îl înțelegem, el este cuvântul cuiva spus spre binele altcuiva. În momentul când ne uităm la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Deuteronom în Scriptură, ne dăm seama că Dumnezeu este acela care își arată disponibilitatea de a binecuvânta pe toți acei oameni care ascultă de El, fac voia Lui, umblă pe calea plăcută Lui, împlinesc planurile Lui și în Deuteronom 28 avem acolo două formule, formulă de binecuvântare și formulă de blestem. De cele două, binecuvântarea și blestemul, sunt puse vis-a-vis una de alta. Amândouă cuprind majoritatea sectoarelor de existență umană, de acțiune umană, de poziționare umană și situații practice în care lucrurile pot să meargă bine sau pot să fie oprite sau să meargă rău. Și în felul acesta, în momentul când punem față în față binecuvântările și blestemurile arătate în acest capitol, când luăm fiecare aspect în parte în care Dumnezeu dorește să fie binecuvântare și omul să nu se confrunte cu blestemul, putem înțelege și mai clar și mai detailat termenul acesta al binecuvântării. Este de fapt autoritatea lui Dumnezeu în cuvânt, pentru că Dumnezeu are cuvânt și cuvântul lui e da și amin. Ceea ce Dumnezeu spune se face, deci are o autoritate în cuvânt care are ca efect împlinirea cuvântului spus de Dumnezeu și când Dumnezeu hotărăște un cuvânt care să aducă ceva bun în viața omului ce-l ascultă, cuvântul acesta de bine este acea binecuvântare la care, de fapt, vrem să ne referim.
Astăzi discutăm despre serviciul de binecuvântare a copiilor în particular. Și v-aș ruga să descrieți cum anume se desfășoară acest serviciu la modul concret, pentru că între ascultătorii noștri sunt și unii care poate n-au avut niciodată ocazia de a participa la o asemenea întâlnire, sau poate că există diferențe între un mod în care unii serbează acest moment special și alte biserici care au o altă practică.
Participând la asemenea servicii de binecuvântare și oficiind și în biserica noastră servicii de binecuvântare a copiilor, putem să spunem că această lucrare se desfășoară la modul general cam în felul următor. În primul rând, există dorința unei familii care, la un moment dat, ia legătura cu liderii bisericii și anunță această dorință de a-și aduce copilul sau copilașii la binecuvântare. Îl aduc în fața bisericii pentru că biserica este o preoție sfântă, împărătească, și pe baza principiului preoției universale, noi știm că avem slujba mijlocirii și mijlocim înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu în marea lui bunătate, în marea lui îndurare și sursa oricărei adevărate binecuvântări, să se milostivească de copilașul respectiv și să rostească către persoana și către existența acelui copilaș binecuvântare, un cuvânt de bine, ceva care să se concretizeze, să se împlinească în trăirea acestui copilaș. Obișnuim de obicei să invităm în fața tuturor pe acești părinți cu copilașul sau copilașii aduși la binecuvântare. După ce am adus în fața tuturor, în serviciul divin din ziua respectivă, există dorința și practica de a participa cu cântări sau poezii care includ în mesajul lor, în mod special, familia, dragostea de mamă, responsabilitatea părinților, învățături din care toți părinții pot învăța și toți copilașii pot învăța. Pentru că dacă cel care este în brațele mamei nu poate să înțeleagă atunci, uneori se înregistrează mesajul acesta și va avea ocazia să-l revadă mai târziu. Apoi trebuie să ne gândim și la ceilalți copii de alte vârste care participă la o asemenea servici de închinare, servici special de dedicare sau binecuvântare a copilașilor. Urmează un mesaj, un mesaj pe care de obicei îl susțin predicatorii bisericii, păstorul sau prezbiterul, conducătorul bisericii, cineva care predică, un cuvânt, un mesaj legat special de responsabilitatea părinților, de educarea copiilor, de învățătura privitoare la familie. Apoi, propriu zis, acest serviciu de binecuvântare include rostirea unei formule, ca o formulă spusă în duhul rugăciunii, în duhul confirmării cuvântului lui Dumnezeu și a afirmării lui în auzul tuturor. Și această formulă este asociată cu aminul, cu participarea și consimțirea tuturor celor prezent care sunt de fapt preoția adunată la rugăciune și mijlocire. Această formulă noi o folosim de obicei incluzând versetele din Cartea Numeri, capitolul 6, de la versetul 22 până la versetul 27, și aici cuvântul spune așa: Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Și punem aici de obicei numele băiatului, a fetiței sau a copiilor, poate fi vorba de gemeni sau de o familie care s-a convertit de curând și își aduce toți copiii la binecuvântare. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Și iarăși spunem numele a copilului sau a copiilor. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Și la toate aceste trei formulări, aceste trei versete, adăugăm numele celor care sunt aduși la binecuvântare și urmează aminul bisericii în plen, consimțirea lor, angajarea lor, la care spune, suntem de acord, Doamne, așa să fie, dorim ca să-i binecuvintez, dorim să-l binecuvintez. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, încheie versetul 27 acest pasaj. momentul când ne uităm la textul acesta, ne dăm seama că Dumnezeu a avut inițiativa aceasta, Dumnezeu e dispus să dea binecuvântare, Dumnezeu consideră că acei copii din poporul lui trebuie să se bucure de o asemenea binecuvântare din partea lui și au nevoie de o asemenea binecuvântare din partea lui, și atunci poporul se unea în această lucrare, în această colaborare divino-umană, în a rosti binecuvântare către copilașul respectiv. După ce rostim această formulă, îi punem la rugăciune pe părinți. În primul rând, se roagă tata, se roagă mama, arătându-și mulțumirea, recunoștința înaintea Domnului pentru copilașul respectiv, cerând înțelepciune, cerând călăuzire de la Dumnezeu să ia decizii bune, să-l poată crește, să-l poată educa după voia lui Dumnezeu. Obișnuim cel puțin în biserica noastră să punem și pe cineva din familie să se roage, din bunicii acelui copil dacă sunt de față sau, în modul cel mai obișnuit, câțiva din bătrânii bisericii. Oameni cu mărturie, oameni cu stabilitate în credință, cu statornicie și oameni care au o viață matură spirituală, o viață de rugăciune și pot binecuvânta și ca frați în trupul lui Hristos, dar și ca bătrâni cu experiența vieții, ca o generație a părinților care rostește binecuvântare peste cei care vin. Obișnuiesc să închei ca păstor cu rugăciune această ceremonie și în rugăciunea mea cer de la Dumnezeu, care este sursa oricărei binecuvântări, să binecuvinteze copilașul, să binecuvinteze părinții, apoi Dumnezeu să binecuvinteze educatorii, învățătorii, profesorii, cei care mai târziu vor fi implicați în procesul de educare și de formare acestui caracter al copilului respectiv. Mai obișnuiesc să aduc un gând în rugăciune și să spun: Doamne, dacă există în cer un înger care privește necurmat fața ta pentru fiecare copil, așa spune cuvântul Domnului, fă, Doamne, ca un asemenea înger să tăvărească la vreme de nevoie și să ocrotească copilașul acesta, să poarte mesaje între el și tine, sau cer de la Dumnezeu ca Dumnezeu să îl ajute pe acel copilaș când va ajunge la vârsta să deosebească binele de rău, să ia o decizie corectă, să se hotărască pentru Dumnezeu, să ia decizia de a urma calea lui, să se implice în planul pe care Dumnezeu îl are pentru viața lui și el să fie la rândul lui un suflet mântuit, un suflet care umblă pe calea Domnului, face lucrarea Domnului și să ne putem întâlni cu el în veșnicii. După rugăciunea aceasta, de obicei se intonează cântarea Doamne, revarsă Duhul promis ca pe un râu, o cântare care încurunează acest serviciu de binecuvântare a copiilor. Deci, în mare, cam în felul acesta, obișnuim noi să oficiem serviciul de binecuvântare a copiilor. Mai fac referință la un asemenea serviciu în introducere, înainte de a citi formula din Numeri, capitolul 6, spun că și în Vechiul Testament găsim această formulă prin care Dumnezeu este de acord și cere chiar să fie binecuvântați copiii poporului său. Apoi, în Noul Testament, Domnul Iisus Hristos este cel care binecuvintează copilașii. Dacă este un exemplu suprem pentru noi, învățăm din tot ceea ce a făcut el. El a zis: lăsați copilașii să vină la mine. El i-a luat în brațe și i-a binecuvântat. În alte situații și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. De aceea, în unele cazuri am văzut frați păstori care iau copilașul ei înșeși în brațe și se roagă pentru un asemenea copilaș. În alte situații am văzut predicatori, așa cum obișnuiesc și eu, să întindă mâna peste copilașul respectiv în timpul rugăciunii, în felul acesta invocând ca Dumnezeu să-și pună mâinile peste el și să dea binecuvântarea lui. Cred că un lucru care ar mai trebui spus ar fi că această sărbătoare a binecuvântării obișnuim să o oficiem după ce trece acea perioadă de curățire și însănătoșire despre care vorbește Scriptura, respectiv după 40 de zile de la naștere, copiii sunt aduși la binecuvântare. Unii, în sensibilitatea cugetului lor, au mers până acolo încât au întins perioada asta până la 80 de zile atunci când au avut fetiță și s-a născut o fetiță în familie, pentru că în Vechiul Testament această perioadă de însănătoșire și curățire în cazul nașterii unui copil de parte femeiască, deci o fetiță, această perioadă era dusă la 80 de zile. În general, recomandăm și din cauza sănătății și din cauza acestui proces de curățire și refacere a mamei, ca în perioada de la naștere și până la acest serviciu de binecuvântare, mama să obișnuiască să stea acasă în familie și să revină în rândul adunării, în slujba de la biserică, după binecuvântarea acestui copilaș. Nu este o lege, dar este o practică care s-a încetățenit între noi și cred că pentru sănătate, pentru orice cuget, pentru ca să fim și mai biblici și mai temenici pe cine învață Scriptura, este bine să respectăm și perioada aceasta.
Deja ați punctat câteva precedente biblice, avem chiar și o bază scripturală în această practică, dar faptic, de când datează practica aceasta în bisericile noastre nou-testamentale? A fost așezată mai de curând? Vă rog să vă spuneți părerea în sensul acesta.
Nu aș putea să dau istoric o dată când a început această practică bisericească în mijlocul credincioșilor. Probabil că în măsura în care înaintașii noștri s-au apropiat de Sfânta Scriptură, au descoperit în Sfânta Scriptură lucruri care trebuie împlinite cu viața, potrivit cu învățătura pe care au descoperit-o în Scriptură. Au văzut la un moment dat că în Sfânta Scriptură vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre o sărbătoare a mulțumirii în urma strângerii roadelor și la un moment dat ne-au hotărât, hai și noi, să fim recunoscători față de Dumnezeu pentru că în Vechiul Testament e o sărbătoare a mulțumirii, în Noul Testament Pavel spune voia lui Dumnezeu cu privire la voi este să-i mulțumiți pentru toate lucrurile și atunci au inițiat o asemenea întâlnire specială pentru o ocazie de mulțumire și așa a apărut sărbătoarea mulțumirii. Cred că ar trebui să întreb pe frații mai în vârstă când a apărut la noi această practică, zic eu, biblică a binecuvântării copiilor. Eu mă gândesc că în măsura în care oamenii s-au aprofundat în Scriptură, în acea măsură au ajuns la o asemenea concluzie. Ceea ce este biblic și ceea ce Dumnezeu ne cere, ceea ce vedem că apare în practica poporului lui Dumnezeu, în primul rând la poporul Israel, și apoi Domnul Iisus Hristos include El însuși în felul Lui de viață și de misiune cât a fost pe pământul acesta, cred că este un lucru biblic și dacă am vedea efectele binecuvântării din viața unor personaje biblice, dacă am vedea efectele lipsei de binecuvântare sau poate și mai grav efectele blestemului în viața cuiva, atunci ne-am dat seama cât de nimerită este o rugăciune pentru binecuvântare și cât de necesară este și ce păguboasă este lipsa unei asemenea rugăciuni. În contextul bisericii majoritare în care trăim națiunea noastră românească, mai ales atunci când ne confruntăm și cu această practică care nu-și găsește suport biblic, botezul copiilor mici. Cred că pentru cugetele multora, cugete sensibile, oameni care poate sunt la începutul căii de credință, mame care sunt poate mai slabe din punct de vedere emoțional, mai ales atunci când în primele zile după naștere, în primele săptămâni, apare plânsul acela necontrolat și greu de explicat a unui copil, este nevoie de un fundament mai biblic, de o credință mai puternică, de o statornicie și emoțională și spirituală. Și atunci se impune o asemenea practică biblică, de altfel, susținută biblică, ca o alternativă la ceva care nu putem spune că este biblic. Și dacă nicăieri în Sfânta Scriptură și nicăieri în primele trei veacuri de creștinism, constatat istoric, nu găsim practica copiilor mici, atunci de ce să nu fim biblici? De ce să nu prețuim binecuvântarea? De ce să nu ne facem slujba rugăciunii? De ce să nu ascultăm de Dumnezeu care este același și care cere pentru copiii poporului său o formulă de binecuvântate rostită peste ei, un duh de rugăciune din partea poporului și a celor care sunt conducători în popor, și cu atât mai mult un exemplu ca cel al Domnului Iisus, care este un exemplu desăvârșit, o rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos o face pentru copii, pentru nevoile lor de fiecare zi spirituale, emoționale, fizice, uneori luându-i în brațe, alteori punându-și mâinile peste ei. Și cred că în felul acesta s-a încetățenit, se procedează la o asemenea lucrare. Dacă rămânem cu o ceremonie goală și nu înțelegem substanța Duhului de rugăciune, responsabilitatea și oportunitatea de a cere binecuvântare, dacă nu înțelegem valoarea binecuvântării și nenorocirea blestemului, atunci putem judeca pueril ușor o asemenea lucrare a binecuvântării copiilor. În dimineața asta citeam o pildă a lui Iotam din Cartea Judecătorilor din Vechiul Testament și acolo, pe muntele binecuvântării, muntele Gerizim, Iotam rostește un blestem pentru cei din Sihem care i-au ucis frații și au pus un împărat peste ei fără voia lui Dumnezeu. Ultimul verset din capitol spune: așa s-a împlinit blestemul pe care l-a rostit Iotam. Și m-am gândit, ce putere! Oamenii din cetatea Sihemului să fie nimiciți în mare parte, cetatea să fie distrusă și să fie presurată sare peste ea, Abimelec să fie ucis pentru că cineva i-a aruncat o piatră de moară și i-a spart capul, atât de mare putere are blestemul. Tot la fel putem înțelege ce mare putere are binecuvântarea și tot la fel putem consimți, e de mare nevoie, de mare necesitate, această binecuvântare de care ar trebui să se bucure orice copilaș într-o familie credincioasă.
Dacă ar fi să facem o paralelă cu sărbătorile pe care le avea Israel în Vechiul Testament, o parte din ele erau poruncite, erau stipulate clar în Sfânta Scriptură, dar la un moment dat evreii au considerat că e bine să instituie ei o sărbătoare, și anume sărbătoarea Purim. În cazul acesta, facem o paralelă, nu avem porunci specifice, nu era o rânduială a bisericii nou-testamentale, de pildă binecuvântarea copiilor, dar întrucât considerăm că este util lucrul acesta pentru biserică, îl facem, ținând cont de efectele pe care le are un asemenea serviciu asupra tuturor familiilor și asupra copilului în mod particular. Nu avem o poruncă cum este dată specific pentru botez sau pentru cină.
Nu avem o poruncă cu privire la o sărbătoare, dar avem poruncă cu privire la responsabilitatea de a binecuvânta. Și cuvântul Domnului spune: binecuvântați. Binecuvântați și nu blestemați, că la asta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Dacă am fost încărcați cu responsabilitate prin poruncă să dăm binecuvântare, atunci stăm și ne gândim următoarea generație care vine după noi și care trebuie să moștenească la rândul ei binecuvântarea. Este nevoie să rostim binecuvântare peste ei. Și întrebarea se pune: când rostim o asemenea binecuvântare? Am cerut binecuvântare peste copiii bisericii, dar uite că mai apare un nou născut. Și după o perioadă și mama respectivă vine cu copilașul la binecuvântare. De ce să nu marcăm această primă vizită a unei mame cu un nou născut în poporul lui Dumnezeu, din care dorim și copilașul ăla să facă parte? De ce să nu marcăm cu o rugăciune specială pentru binecuvântarea acelui copilaș? Dacă din ocazie respectivă putem face o sărbătoare, pentru că Biblia spune: dacă cineva nu ține o zi, pentru Domnul nu o ține, dar dacă o ține, pentru Domnul o ține. De ce să nu avem o zi în care din nou să mărturisim în fața tuturor un Dumnezeu disponibil să dea binecuvântare, Dumnezeu de la care coboară orice dar bun și desăvârșit? Și însăși copilul este un dar și o binecuvântare de la Domnul. Și atunci de ce să nu cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest copilaș? Peste acest nou născut.
Deci, dacă ar fi să facem o diferențiere între botezul în apă și masa Domnului, care sunt acte de cult, aceasta ar fi o practică de cult pe care avem libertatea de a o gestiona, de a o rândui în principii scripturale, bineînțeles, încadrată fiind, dar cu înțelepciune de sus și cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt în astfel de situații.
Ceea ce este bun nu este rău. Și ceea ce este biblic, ceea ce include ascultarea de o poruncă a lui Dumnezeu, împlinirea unui cuvânt care apare în Sfânta Scriptură, copierea unui lucru pe care îl vedem la modelul nostru suprem, la Domnul Iisus Hristos. De ce să nu fie? Și singurul răspuns de ce să nu fie este în sectarismul nostru, în faptul că la un moment dat vrem să fim diferiți de alții și o asemenea practică ne-ar face să ne asemănăm prea mult cu ei. Și ca să fim noi mai diferiți cu alții, atunci găsim ceva în practica celuilalt pe care eu nu vreau să fac. Dar eu consider că problema trebuie tratată în atitudine creștină. Ar trebui, dacă nu împlinești un asemenea act, nu pui la punct și nu regizezi o ceremonie, ci dacă nu faci o rugăciune de binecuvântare a unui nou născut. Nu ești de acord cu ceea ce Dumnezeu a spus în Vechiul Testament? Nu ești de acord cu ceea ce Domnul Iisus a făcut în Noul Testament? Nu ești de acord cu porunca pe care Domnul dă binecuvântați și nu blestemați, că la asta ați fost chemați să rostiți binecuvântarea? Și atunci, pur și simplu, ești în conflict nu cu o practică, ci ești în conflict cu cuvântul lui Dumnezeu. Mă mai gândesc și la faptul că la noi, de exemplu, în Biserica Baptistă, în mărturisirea de credință nu găsim un articol care să se refere la această sărbătoare. Asta mă face să mă gândesc că poate atunci când s-a întocmit mărturisirea asta de credință, ori nimeni nu s-a gândit la aspectul acesta, ori nu se proceda într-un mod sărbătoresc la o asemenea lucrare. Dar dacă am văzut lucrul acesta la alții și am căutat să vedem dacă Scriptura confirmă o asemenea practică și vedem că este un lucru biblic, de ce să nu-l facem?
Și eu cred că acum sunt foarte multe biserici neoprotestante, atât baptiste, atât pentecostale, cât și creștine după Evanghelie, care au libertatea de a adapta, să spunem, serviciul acesta la modul în care ei înțeleg că este corect.
Libertatea și responsabilitatea de a împlini ceea ce spune cuvântul.
Sigur, e bine că ați punctat și responsabilitatea. Deci ați pomenit de faptul că unii practică pedobaptismul, adică botezul copiilor mici, iar sunt persoane care asociază practica de binecuvântare a copiilor cu circumcizia din vechime, iar unii consideră că această practică a binecuvântării copiilor înlocuiește botezul copiilor mici. Ei, credeți că această practică de care tocmai vorbim constituie o simplă înlocuire a acestor obiceiuri cu origini mai vechi?
Nu știu dacă putem să spunem că această practică înlocuiește, pentru că în Vechiul Testament se făcea și tăierea împrejur și se făcea și rugăciunea de binecuvântare a copiilor, după cum confirmă textul din Numeri, capitolul 6. Deci dacă la noi nu se mai practică tăierea împrejur la partea bărbătească, la băieții care se nasc într-o familie, în schimb, această lucrare biblică cred că este tot la fel de necesară și în cazul unui băiat și în cazul unei fete care s-a născut. Deci nu putem să spunem că este o înlocuire, ci cred că pur și simplu trebuie să înțelegem că este o împlinire a voiei lui Dumnezeu.
Unii se gândesc că dacă n-aduc copilul la biserică, în vederea binecuvântării, și se întâmplă, Doamne ferește, să moară, să înceteze din viață, acel copil nu va merge în cer. Ce părere aveți despre o asemenea concepție, o asemenea interpretare?
O asemenea interpretare consider că nu este biblică și nu are suport biblic. Pentru că în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel spune că într-o familie creștină, chiar dacă numai unul din părinți este credincios, copiii din familia respectivă sunt sfințiți prin părinții credincioși. Și cred că Dumnezeu, care spune Sfânta Scriptură, nu ține seama de vremea de neștiință, înseamnă că Dumnezeu nu poate condamna pe un om pentru ceea ce n-a știut, un Dumnezeu nu poate ține cont de așa zisul botez a unui copilaș mic, e o vreme de neștiință, și atunci Dumnezeu nu ține seama nici la vârsta de minor de eventualele greșeli făcute de un copil în copilăria lui până la vârsta când ajunge să deosebească binele de rău. Dacă un asemenea copil, într-un mod drastic, trece în veșnicie și n-ajunge la vârsta majoratului, șansa lui este să fie sfințit prin părinții credincioși. Lucrul ăsta se poate întâmpla și înainte de a fi adus la binecuvântare și după ce ar fi adus la binecuvântare. Deci hotărârea locului veșnic prin rugăciunea asta de binecuvântare, cred că nu le putem asocia, și cei care trăiesc cu asemenea convingere falsă nu au suport biblic pentru ea.
Cei care practică pedobaptismul consideră că prin botezul copilului nou născut este înlăturat păcatul strămoșesc. Am putea spune că, întrucât noi considerăm că nu există o bază biblică pentru această practică, dar facem practica de binecuvântare a copiilor, are vreun efect asupra păcatului strămoșesc această practică, ori nu?
Noi nu moștenim păcatul strămoșesc. Noi moștenim o fire păcătoasă. Și această fire păcătoasă, în măsura în care ajungem la vârsta să deosebim binele de rău, ne încarcă conștiința noastră cu păcatele săvârșite sau cu păcatele de omisiune, cu ceea ce trebuia făcut și n-am făcut. Considerăm că nici așa zisa practica copiilor mici nu poate avea o legătură cu păcatul original și, de fapt, botezul nu este curățirea din tinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, așa că nici lucrarea aceasta de binecuvântare nu poate să aibă vreo legătură cu păcatul original.
Dar am întâlnit persoane care au o așa zisă concepție mistică referitoare la acest obicei de binecuvântare. Printre altele, ele spun că după binecuvântare, copilul a fost mai cu minte, mai liniștit, mai sănătos. Poate fi vorba de o realitate sau este doar o autosugestionare?
În unele cazuri poate că e vorba de o autosugestie, în unele cazuri. Dar eu cred că în măsura în care noi avem convingere că rugăciunea are putere, în măsura în care ne-am rugat cu credință și acel Dumnezeu care ne ascultă poate să liniștească copilul respectiv, poate să îi dea un duh blând și liniștit, poate să îl și însănătoșească dacă a fost oarecum bolnav și a avut ceva probleme cu sănătatea. Eu cred că nu întotdeauna poate fi vorba de autosugestie, ci în cea mai mare parte putem să spunem că sunt efecte benefice a unei rugăciuni care deja a fost ascultată de Dumnezeu și această rugăciune în continuare afectează viața acelui copilaș pe toate planurile.
Spuneați că rugăciunea afectează viața unui copilaș, dar are un efect și pentru părinți, există un efect și pentru biserică atunci când se face rugăciunea respectivă. În ce constă efectiv acel efect?
Eu cred că are efect, pentru că dacă în rugăciunea respectivă ne rugăm și pentru părinți, numai simplu fapt că rugăciunea aceea este auzită și de părinții respectivi. Și în momentul când îi cerem, Doamne, fă-l pe tatăl acestui copil să fie un preot în casa lui, Duhul lui Dumnezeu îl poate cerceta și îl poate întreba ce fel de preot ești tu ca tată în casa ta. În momentul când îi spunem Domnului, Doamne, ajută-l pe tata sau pe mama să fie exemple pozitive pentru copil, ambii se pot cerceta și se pot întreba ce fel de exemplu am fost până acum, ce fel de exemplu voi fi în continuare. La o asemenea servici de binecuvântare, cântările vin să aduc aminte și să ne amintească de părinți, de mamă, de tată, și unii dintre noi ne întrebăm atunci de când n-am mai vizitat părinți, de când am vizitat pe tata sau pe mama. Când predicăm la o asemenea sărbătoare despre porunca lui Dumnezeu să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit, să ai multe zile fericite pe pământ și să trăiești o viață lungă, ajungem să ne întrebăm, Doamne, nu cumva poate lipsa fericirii în viața mea sau confruntarea cu probleme de sănătate care îmi scurtează viața se datorează faptului că nu dau onoarea cuvenită părinților mei? Eu cred că o asemenea slujbă, o asemenea lucrare este benefică pentru toată biserica și chiar și pentru prieteni care sunt în auditoriu în duminica respectivă, în ziua respectivă când se oficează o asemenea binecuvântare.
Contează cine se roagă pentru copil? Ar trebui să fie cineva care are un har special?
Cred că contează, pentru că e tare important să se roage părinții pentru copii. Mă uit în Vechiul Testament și îl văd pe Iacov că își binecuvintează copilul. Contează cine se roagă, pentru că Biblia spune mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Deci e important să punem pe cineva neprihănit să aducă o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să o facă cu credință specială. Sunt oameni care au o maturitate în credință, o viață de statornicie, o neprihănire, o măsură de credință aparte. Deci sunt oameni care au un har special și în momentul când se roagă pentru asemenea copii, poți fi mai convins și poate fi clar că această rugăciune va fi ascultată și va avea un efect deosebit.
Am pomenit doar, dacă am vrea să comentăm, despre punerea mâinilor. Spuneați de Domnul Iisus că și-a pus mâinile peste copii și i-a binecuvântat. Este o practică opțională sau ne putem dispensa de ea în cadrul acestui serviciu de binecuvântare a copiilor?
Revin din nou la faptul că Domnul Iisus este pentru noi un exemplu desăvârșit și consider că rugăciunea cu punerea mâinilor este o lucrare specială și ea trebuie făcută ca atare. Lucrul acesta, punerea mâinilor, se practică în cazul când ne rugăm pentru copilaș, apoi îl practicăm atunci când facem o rugăciune specială după botez pentru cei care au luat botez, au mărturisit un botez pentru iertarea păcatelor cu propria gură în apa botezului și după aceea trecem la lucrarea asta de punerea mâinilor. Obișnuim să facem rugăciunea aceasta cu punerea mâinilor peste cei care se căsătoresc. Și apoi lucrul acesta se mai practică atunci când cineva este hirotonisit, este ordinat pentru o lucrare specială, este trimis într-o rugăciune specială și atunci cineva vine și se roagă cu punerea mâinilor. Apostolul Pavel spune lui Timotei, zice, darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. Eu cred că această atingere, această punere a mâinilor, acest contact cuprinde în el nu numai ceva simbolic, ci cuprinde în el ceva dincolo de înțelegerea noastră, ceva mistic, ceva tainic. Ar trebui să ne gândim mai mult la aspectul acesta, este un aspect de o adâncime deosebită. N-am vrea să înlocuim ceea ce poate face Dumnezeu într-adevăr în urma unei rugăciuni făcute cu credință, cu ceva ceremonial, cu ceva practic și să rămânem cu o ceremonie goală și să credem că ceremonia poate înlocui sau poate rezolva ceea ce nu rezolvă neprihănirea, rugăciunea, credința, ascultarea de Dumnezeu și așa mai departe. Eu cred că atunci când facem o rugăciune pentru un copil și este undeva mai la distanță, facem bine, deci facem un lucru bun, dar atunci când facem lucrul acesta împlinind tot ce spune Biblia și luând un exemplu desăvârșit de la cel care merită să fie exemplu desăvârșit de la Domnul Iisus, suntem mai biblici și facem un lucru mai bun. Totdeauna vom avea o reținere gândindu-ne la faptul că alții au procedat până acum în felul acesta, că noi n-am procedat, că unii ne vor judeca, că vor spune ai făcut ca la ceilalți și n-ai făcut ca la noi, ar trebui să lăsăm toate acestea deoparte, ne-au adus destulă pagubă asemenea concepții și o asemenea atitudine păguboasă și să ne întoarcem la Biblie și să lăsăm Biblia să ne vorbească și noi, prin conformare și împlinire, să spunem amin.
Sperăm că mulți ascultători vor spune amin la aceste afirmații. Acum mă gândesc la faptul că unii părinți consideră că dacă un copil a fost adus deja la biserică și s-a rugat un slujitor al Domnului pentru copil, atunci viitorul spiritual a acelui copil este asigurat și binecuvântarea cerului va rămâne peste el. Să fie oare așa? Nu mai este nevoie de nimic? E suficient doar să participe la un serviciu de binecuvântare?
Nu putem să spunem că lucrul acesta este adevărat întru totul. Cred într-adevăr că o asemenea rugăciune are puterea ei și poate avea efectul ei, dar ceea ce ne rămâne în continuare este responsabilitatea părinților până la vârsta când copilul acesta el însuși va deosebi binele de rău, apoi rămâne responsabilitatea acestui copil să-și ducă mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, să aibă o inimă bună și credincioasă care să nu-l despartă de Dumnezeu cel viu, așa cum ar putea face o inimă rea și necredincioasă. Este responsabilitatea bisericii să fie interesată în creșterea acestor copii, în sfătuirea lor, în modelarea lor, în formarea lor, pentru ca, într-adevăr, rugăciunea aceasta să fie împlinită. Biblia spune, vegheați în vederea rugăciunii. Deci trebuie să veghem ducând o asemenea viață încât atunci când ne vom ruga ea să fie primită, rugăciunea să fie primită, dar tot la fel trebuie să veghem după ce am făcut rugăciunea, ca o asemenea rugăciune să fie împlinită.
Ce pierd bisericile, familiile care nu organizează astfel de servicii speciale de binecuvântare? Am întâlnit și astfel de biserici care nu consideră că ar fi necesar.
Pentru că nu organizează servicii speciale de binecuvântare, n-am putea spune ce pierd, dar dacă nu împlinesc această responsabilitate și această slujbă a binecuvântării, atunci eu cred că pierd binecuvântare. Și în momentul când vrem să căpătăm binecuvântare, atunci înțelegem valoarea binecuvântării, cerem de la Dumnezeul oricărei binecuvântări să dea binecuvântare și în momentul când cerem ca El să binecuvinteze, noi facem o slujbă a binecuvântării. Dacă slujba asta o facem într-un mod neorganizat, poate contează mai puțin. Ceea ce ar trebui să înțelegem este că atunci ajungem să pierdem din vedere valoarea binecuvântării și responsabilitatea de a da binecuvântare. Dacă încetățenim o asemenea slujbă specială și orice părinte care naște un copil știe la ce se poate aștepta, atunci vom avea grijă să rostim o asemenea binecuvântare. Dacă tratăm ușuratic problema binecuvântării unor nou-născuți, care intră deja în viața asta plină de pericole, plină de necunoscute, cu atâtea nevoi, și nu tratăm cu responsabilitate această mare nevoie de binecuvântare care trebuie rostită peste un copilaș, aș vrea să stăm să ne gândim cum am tratat problema să vedem că doi tineri își iau cununia civilă, se căsătoresc în fața statului și imediat trăiesc ca soț și soție fără să-i mai intereseze dacă biserica se roagă sau nu pentru binecuvântarea lor la actul căsătoriei. Deci tot la fel de important este să te rogi într-un cadru special pentru un nou născut, ca și atunci când te rogi într-un cadru special pentru un proaspăt botezat sau pentru un nou căsătorit. E foarte important. Deci să nu tratăm ușuratic și să stăm să ne gândim și poate bătrânii cu experiență ar trebui să stea să se gândească și să facă așa o recenzie, un inventar a ceea ce s-a întâmplat în familii care au știut să prețuiască binecuvântarea și în familii care au neglijat binecuvântarea rostită peste nou născuți. Să vedem ce concluzie trag ei într-o asemenea situație. Noi gustăm roadele unei reticiențe. Nu facem cutare pentru că asta se face la confesiunea cutare. Nu facem cutare pentru că asta se face la cealaltă confesiune. Și un asemenea mod de gândire este păgubos.
Găsim o afirmație a lui Pavel în care se spune că mamele vor fi mântuite prin nașterea copiilor dacă aceștia vor stărui în curăție. V-aș ruga în contextul discuției noastre să dați o explicație succintă acestui verset.
Cred că o mamă are un har special să aducă pe lume o nouă viață, să privească la un copilaș ca la un dar și o binecuvântare pe care l-a dat Domnul. Și nu există femeie mai încununată pe pământul acesta și mai demnă de respect și admirație ca cea care a reușit să fie soție și mai ales mamă. Versetul acesta s-a predicat mult și mulți dintre copiii care s-au născut sunt de fapt rezultatul ascultării de acest verset într-un mod parțial. Deci avem un mare număr de copii, avem o rată mare a natalității, mai ales printre familiile de credincioși, și consider că lucrul acesta este o binecuvântare pentru noi și în măsura în care nu ținem cont de faptul că orice copilaș pe care ți-l dă Dumnezeu poate fi privit ca un dar și o binecuvântare, vom pierde binecuvântare. Dar eu cred că versetul ar trebui ascultat în întregime. Și versetul spune în continuare că mântuirea acestei mame se leagă în continuare de măsura în care ele se statornicesc, persistă, rămân statornice în a fi un exemplu și în a da o educație biblică, care se dă în primul rând cu viața și în al doilea rând cu gura, pentru copilașii respectiv, ca să formeze caracterul lor și să formeze direcția vieții lor către Dumnezeu. Dacă ne gândim la faptul că în primii 5 ani de viață se pun bazele unui nou caracter, și ceea ce se va întâmpla în continuare va fi zidit pe această temelie pe care mama în mod special o poate pune în primii 5 ani de viață, atunci înțelegem cât de important este cuvântul acesta. Da, mântuirea mamei se leagă de faptul că ea urmează planul lui Dumnezeu, devine soție, devine mamă, devine mamă care își crește copiii pentru cer, vrea să fie o mamă care se întâlnește cu copiii în cer. Și atunci e legat într-un fel versetul ăsta de mântuirea mamei.
În vechime, binecuvântarea o dădeau părinții și de regulă o făceau undeva la apusul, la finele vieții. Există un mod similar în care și astăzi unii părinți pot da binecuvântări copiilor lor?
Toți părinții pot da binecuvântări copiilor lor și orice părinte este dator să dea binecuvântare copilului. Societatea noastră și națiunea noastră suferă de ceva generalizat, am putea spune. O metastază socială, dacă o putem numi așa, pentru că cei mai mulți din națiunea noastră nu înțeleg cât de importantă este binecuvântarea unui părinte rostită peste copilul lui. Diavolul vede aici o pagubă pentru împărăția întunericului când un părinte își binecuvintează copilul. De aceea cred că a avut grijă să strice caracterul omului, să strice limbajul omului și să auzim din nefericire atâtea sudalme din gura părinților, părinți care, prin exprimarea lor, drăcuiesc, își oferă copiii celui rău și în loc să rostească binecuvântare, rostesc blestem peste copiii lor. Are mare putere binecuvântarea unui părinte pentru copil și are mare putere blestemul unui părinte rostit peste un copil. Dacă în alte cazuri poate că putem spune că Dumnezeu nu se uită la gura păcătosului, am ajuns să spunem așa pentru că vedem că păcătosul o fi rostit un blestem, dar blestemul nu s-a prins. Asta poate pentru că cel asupra căruia era rostit era păzit de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și pentru cei cu adevărat credincioși, blestemul rostit nu are efect, ci se întoarce asupra celui care l-a rostit. Totuși, când e vorba de această legătură mamă și copil, Dumnezeu a dat această oportunitate și această posibilitate, de fapt, oricărui părinte să-și binecuvinteze sau să-și blesteme copiii. E foarte important lucrul acesta, ar trebui mult gândit la el și e mare har să înțeleagă un părinte această mare oportunitate, această mare posibilitate de a-și binecuvânta copiii. Să o facă într-o zi deosebită, într-o zi specială, când și-a terminat școala, când și-a terminat armata, când îl vede pe scaunul de mire, când pleacă într-o călătorie. E important să-i binecuvântăm pe copiii noștri, chiar în fiecare dimineață când ies din casă și o iau către școală sau când pleacă undeva. E mare lucru, e mare lucru să rostim binecuvântare. Cunoaștem oameni care pentru idealul lor, nu pentru o faptă ilegală sau antisocială, ci pentru idealul lor, un ideal nobil, au stat după gratii, dar au putut să reziste, au putut să-și păstreze verticalitatea și au putut să vadă ziua eliberării și ziua împlinirii idealului lor pentru că au purtat cu ei binecuvântarea unei mame, binecuvântarea unui părinte.
Suntem la final de emisiune. Ce alte modalități au la dispoziție părinții pentru ca binecuvântarea și nu blestemul să vină peste copiii lor?
Cred că exemplul personal, care este cea mai importantă și mai mare moștenire care o putem lăsa copiilor noștri, poate fi o binecuvântare pentru copiii noștri sau poate fi un blestem. De cea mai mare moștenire care lăsăm copiilor este de fapt exemplul personal. În măsura în care știm să aducem binecuvântarea în căminul nostru, în casa noastră, să aducem binecuvântarea în conviețuirea noastră de familie, este o mare posibilitate ca să dăruim copiilor binecuvântare și nu blestem. Apoi, felul cum tratăm o criză, felul cum știm să disciplinăm copilul într-o anume situație, felul cum știm să le dăm o direcție, să le dăm un drum în viață, să-i ajutăm în deciziile cele mai bune, să ne rugăm împreună pentru ca Dumnezeu să dea lumină și atunci când suntem la răscruce să știm pe ce drum să apucăm. Toate astea sunt ocazii, sunt o multitudine de ocazii și posibilități să aduci în căminul tău, în viața copiilor tăi, binecuvântarea și nu blestem. Sfânta Scriptură ne arată părinți care au știut să sfătuiască copiii de bine și tot Sfânta Scriptură ne vorbește despre tați sau mame care și-au dus copiii la rău, și-au dus copiii la păcat. Ce poți să spui despre Atalia din Vechiul Testament, care dădea fiului ei sfaturi nelegiuite spre pierzarea lui? Și în loc să fie un împărat înțelept, el a ajuns un om care pur și simplu a mers spre sinucidere, figurativ vorbind, pentru că a ascultat de mama lui. Ce poți să spui despre Irodiada din Noul Testament, care a făcut din fica ei o senzuală, o destrăbălată și o criminală alături de mamă sa, luând viața lui Ioan Botezătorul? Deci părinți care în loc să aducă binecuvântare în viața copiilor au adus blestemul în viața lor. Cum sfătuiești ca părinte pe copiii tăi? Să fie iertători, să fie buni, să fie smeriți, să fie cu simțul realității, să fie echitabili, să fie cinstiți, să fie altruiști? Ce fel de oameni crești pentru societate? Ce fel de oameni crești pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ce direcție dai copilului tău pentru viață și implicit pentru destinul veșnic, pentru veșnicie?
Cred că am înțeles cu toții, în calitate de părinți, ce responsabilități ne revin în vederea binecuvântării copiilor și cred că ne dorim, împreună cu domnul pastor Viorel Candreanu, ca și această emisiune să fie spre binecuvântare, să fie un imbold pentru toți părinții de a cere, spre a direcționa copiii spre binecuvântare. Mulțumim, domnule pastor Viorel Candreanu, pentru prezența și pentru participarea la această dezbatere, care nu este una sterilă, ci una extrem de utilă. Le mulțumim ascultătorilor pentru atenție și vă așteptăm și cu alte ocazii aici, la emisiunea Familia în Obiectiv, pentru a primi sfaturi în vederea unui mai bine în viața de familie. Până la o nouă auzire, vă spunem ca de obicei, fiți fericiți împreună cu cei iubiți. Pe curând!